Mirë mëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Pragë. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Partitë politike partnere në qeverinë e kaluar ende nuk e din sakt se cili do të jetë varianti i qeverisë së re, lidhur me çështjen e demarkacionit me malin e Zi. Prokuroria e shtetit po i vazhdon hetimet lidhur me vdekjet në QKK. Kina dhe Rusia kanë refuzuar të nënshkruajnë marrëveshjen e reformave në Kombet të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe materialet tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina dhe Rusia kanë refuzuar të bashkohen 128 vendeve të tjera për të nënshkruar mbështetjen e reformave që i bën Kombet të Bashkuara më efektive në adresimin e çështjeve globale, deklaratë kjo e propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët rusë thonë se ata e përkrahin idenë e riorganizimit të burokracisë së OKB-s, por ata besojnë se ndryshimet në këtë institucion ndërkombëtar duhet të negociohen nga shtetet anëtare dhe jo të imponohen përmes një deklarate të hartuar vetëm nga SBA-t. Zëvendësministri i jashtëm rus Gennady Gatilov tha për agjencinë shtetërore të lajmeve ruse TASS se Moska beson se reforma duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe çdo reformë duhet të arrihet përmes dialogut. Presidenti francez Emmanuel Macron, gjatë bisedimeve me homologun e tij amerikan dhe iranian, ka ngritur mundësinë e rinegocimit të marrëveshjes bërthamore me Iranin, raportojnë zyrtarët francez. Mundësia e shqyrtimit të kësaj marrëveshjeje u ngrit nga takimet e veçanta të presidentit të SBA-s Donald Trump dhe presidentit iranian Hassan Rouhani gjatë takimeve në kuadër të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian tha se Macron u përpoq të binte Trumpin, i cili kishte kërcënuar vazhdimisht se do e braktiste marrëveshjen që të mos bëjë një gjë të tillë. Gjykata Supreme e Irakut ka urdhëruar suspendim të referendumit për pavarësi në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit i paraparë për javën e ardhshme. Gjykata Supreme në kryeqytetin e Bagdadit tha sot se ka dhënë urdhër kombëtar për pezullim të procedurave të referendumit derisa të zgjidhen rastet lidhur me kushtetueshmërinë e vendit për referendum. Nuk është e qartë nëse liderët kurd në pjesën veriore të Irakut do ta respektojnë vendimin e gjykatës. Bagdadi vazhdimisht e ka dënuar referendumin duke e quajtur jo kushtetues. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara i kanë bërë thirrje rajonit Kurdistan në Irak që të mos votojnë për shkak të shqetësimeve se mund të shkaktojë jo stabilitet, derisa forcat irakiane luftojnë kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Trupa shtesë prej më shumë se 3000 ushtarëve të Shteteve të Bashkuara janë nisur drejt Afganistanit, ka thënë sekretari i mbrojtjes Jim Mattis. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka paraqitur muajin e kaluar strategjinë e re për Afganistanin, qëllimi së cilës është sipas tij të mposhtë talebanët. Mattis u tha gazetarëve të Pentagonit se ai nuk donte të jepte numra të saktë, por tha se po dërgojnë mbi 3000 trupa në Afganistan, që do të bashkohen edhe 11000 trupave ushtarake më të vendosura atje. Shtetet e Bashkuara po ashtu ju bëjnë thirrje partnerëve të NATO-s që të rrisin numrin e ushtarëve në Afganistan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar nga Prishtina, kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Linda.
Kabineti Haradinaj ka miratuar programin e qeverisjes për këtë mandat. Çfarë thon gazetat për këtë?
E përditshmja koaditore Linda ka vënë pas se themelimi i asociacionit komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit, transformimi i FSK-s në ushtri me ligjin që pritet miratohet në nëntor, rritja ekonomike prej 5 deri në 7%, themelimi byros nacionale të hetimeve dhe një proces i ri vettingu janë disa prej çështjeve të listuara në programin qeverisës për periudhën 2017-2021. Gazeta ka vënë dukje çështjen e krijimit të ushtrisë si njërit prej prioriteteve të qeverisë Haradinaj, por siç ka vënë re ajo, nuk është treguar nëse transformimi i FSK-s në forcat armatosura do të bëhet përmes kushtetutës ku kërkohen 2/3 e komunitetit pakic. Gazeta koaditore Në këtë kontekst, tekson se lista serbe si pjesë e qeverisë deri më tani ka kundërshtuar formimin e ushtrisë Kosovës, por sipas programit legjislativ për vitin 2017, i miratuar të hënën në mbledhjen e qeverisë, parashihet që projekt ligji për forcat e armatosura të miratohet më 30 nëntor të këtij viti. Në programin qeveritar thuhet posjerash se transformimi i FSK-s në ushtri do të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me NATO-n, duke siguruar kështu vazhdimin e përkrahjes së plot në profesionalizimin e forcëve të armatosura të Kosovës sipas standardeve të Aleancës Veriatlantike. Linda.
Komuniteti ndërkombëtar vazhdon t'ia tërheq vërejtjen Kosovës për procesin e formimit të ushtrisë. Çfarë shkruajnë për këtë gazetat?
Nga përditshmja zëri Linda veçojmë pjesën e intervistës me ambasadorin e Francës në Kosovë Didier Chabert, në cilën ai flet pikrisht për krimin e ushtrisë Kosovës. Diplomati francez ka thënë se shteti i tij e përkrah Kosovën që ta ketë një forcë armatosur, mirëpo insiston që procesi i krimit të kësaj force të ndërmerret në kohën e duhur, duke marrë parasysh ndjeshmërinë e gjithë kosovarëve në mënyrë që kjo forcë të jetë vërtet shumë etnike dhe e pranuar nga gjitha pjesët e shoqërisë. Tutje në intervistën dhënë të përditshme zëri, ambasadori francez në Kosovë thotë se vendimi për krimin e ushtrisë duhet gjithashtu të koordinohet me NATO-n dhe me aleatet e Kosovës, të angazhuar siç thotë plotësisht për sigurinë dhe për stabilitetin e vendit, të cilët sipas tij mund të mbështesin e shoqërojnë transformimin e forcës së sigurisë Kosovës në forca të armatosura.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Partitë politike partnere në qeverinë e kaluar ende nuk e dinë sakt se cili do të jetë varianti i qeverisë së re lidhur me çështjen e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Derisa në PDK thonë se ky proces duhet të mbyllet sa më shpejt, në LDK shprehen se sipas procedurave ligjore, nëse marrëveshja e arritur kohë më parë mes Kosovës dhe Malit të Zi është e pranueshme, është e papranueshme, ajo duhet të anulohet vetëm në qeveri dhe nuk ka nevojë të shkojë në kuvend. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndonjë qëndrim të prerë nëse do ta dërgojë në kuvend për ratifikim apo edhe anuloj marrëveshjen me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje, duke thënë se për çështjen e demarkacionit është ende duke u punuar. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Atko partitë partnere në qeveri ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Tani këto dy parti politike, njëra në qeveri e tjetra në opozitë, mbajnë qëndrime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të anulohet apo ratifikohet kjo marrëveshje. Elmi Reçica, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht kryesor për liberalizimin e vizave. Sipas tij, pritet që Komisioni i Ri për shënimin e vizës kufitare, i emëruar nga kryeministri Ramush Haradinaj, pritet që të dalë me propozim. Nga ai propozim, sipas tij, do të merren vendime se si do të veprohet.
Obviamente është njoftuar që është emëruar një komision i ri dhe unë besoj që shumë shpejt do të vi me variantin e tij. Ne ende nuk kemi qendrim se ende nuk e dim si do të jetaj variant, po edhim saksirë që do duhe sa ma shpejt përmbyllet kjo proces, sa i përket Kosovës dhe Republikës Malizi për qështjen e demarkacionit.
Ai ka shtuar se në momentin kur do të dalin qëndrime të reja për demarkacionin, do të konsultohet kryesia dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës për të dalë me një qëndrim përfundimtar.
Sigurisht do të ketë ndikimi ynë atje sa i përket vendimit qeverisë, do duhet votuar qeverini një variant i mundshëm e ndryshuar ose çfarë do të vi, pastaj ne do të lidhemi si kryesi e partisë, si grup parlamentar, ta kemi qendrimin tonë të qartë.
Partia e kryeministrit aktual Ramush Haradinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizjeve të Vendosjes dhe Nisma për Kosovën, marrëveshjen në vitin 2015 për demarkacionin mes Kosovës dhe Malit të Zi e kanë kundërshtuar në vazhdimsi. Këto parti politike në atë kohë kishin vlerësuar se me ratifikimin eventual të kësaj marrëveshje, Kosova do të humbte mbi 8000 hektar tokë. Marrëveshja ishte nënshkruar nga ish kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe ministri i Jashtëm Hashim Thaçi, atëherë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkaq aktualisht presidenti i Kosovës. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Arment Zema i tha për Radio Evropa e Lirë se sipas procedurave ligjore, nëse marrëveshja arritur kohë më parë mes Kosovës dhe Malit të Zi është e papranueshme, ajo mund të anulohet vetëm në qeveri dhe nuk ka nevojë të shkojë në kuvend.
Dhe mund të zhvlestoj qeveria, të kërkoj llogari nga Komisioni paraprak, sipas dispozitave ligjore që janë, sipas normave ligjore për gabimet që janë bërë për humbje apo mos humbje të territorit. Kështu që kuvendi nuk kërko asnjë involvim në këtë rast, nëse krijohet komision i ri dhe nëse festohet ajo marrëveshje nga vetë qeveria si në shkruse e saj.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, ta Zemaj, nuk janë të informuar zyrtarisht për ndonjë komision të ri që do të punonte për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Tash është vendim i ri qeveritare që a kemë dëgju që të shkarkohet një komision, të formohet një komision i ri dhe kjo nënkupton që ajo marrëveshje ka ra poshtë. Kuvendi është jashtë aksaj vendimarrje, nuk ka asgjë të bëjë në këtë moment me vendimarrje të tillë.
Ndryshe, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në gusht të vitit 2015 në pranitë të ndërkombëtarve. Mali i Zi ka ratifikuar këtë marrëveshje, por jo dhe Kosova. Kjo marrëveshje më pas u shëndrua në një kusht nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hetimet për rastet e vdekjeve të dyshimta në QKK po vazhdojnë. Kështu ka thënë Prokuroria e Shtetit duke shtuar se po pritet rezultati i autopsisë. Ndryshe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës fillimisht ishin raportuar dy vdekje të dyshimta, më pas edhe dy tjera. Ullësiti sjell Ariana Kasapolli.
Prokuroria e shtetit po i vazhdon hetimet në lidhje me rastet e vdekjeve të cilësuara si të dyshimta në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zëdhënësi në këshillin prokurorial të Kosovës Ekrem Lutfiu i tha Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka ndonjë rezultat konkret nga hetimet në lidhje me vdekjet e dyshimta, derisa shton se hetimet po vazhdojnë.
Prokuroria në bashkëpunim me policinë e Kosovës është duke zhvilluar hetimet në rastin konkret. Jemi pritet raportit të autopsisë nga Instituti Mjekësisë Ligjore. Për të vdekurit, vdekja të cilën është cilësuar që e dyshim.
Në qendrën klinike universitare, më 7 shtator kanë vdekur 2 persona nga si që thuet komplikimet gjatë operacioneve. Vdekja e tyre është cilësuar si e dyshimt. Shëmsi Veseli Antari, bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka raport përfundimtar, derisa shton se përpos gazit medicinal është duke u hetuar edhe cilësia e barnave të përdorura gjatë operacioneve.
Ende raportin përfundimtar, do më thonë nuk e kemi, dhe për mësmihin hak asë njëri. Bili, thamë të drejtë na jemi të analizu edhe barnat, kemi dashë me kësyrë cilësinë e barnave, të ampullave, pavarësisht që krejtë kemi një farloj garante që diska është në regullë, kemi marë numën sërik barnat që përdorë në sezion. Dhe në anën tjetër edhe për tyre ne presim një raport përfundimtar, po ashtë nga temi dhe më thonë i bartës e gaznave, nga bombolat, po tash për tash. Po thamë, është ngushtu komplet, dyshimi maj madhë është drejtë hulumtimit të timit të bombolat.
Si pas ti të gjitha bombolat e gazit tashmë janë larguar nga salat, derisa salat operative në klinikën e kirurgjis tashmë po funksionojnë vetëm për rastet emergjente. Ndryshe, përveç dy rasteve të vdekjeve në salat operative, ndërko policia ka konfirmuar se po heton edhe të paktën dy rastet të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Duke ju referuar njëri rast në komunikatën e policisë thuhet se për vdekjen e një gruaje, ankuesi dyshon për pakujdesi dhe pajisje. Si mjekësore, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe gjuhës të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Partitë politike partnere në qeverinë e kaluar ende nuk e din sakt se cili do të jetë varianti i qeverisë së re lidhur me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Prokuroria e shtetit po i vazhdon hetimet lidhur me vdekjet e dyshimta në QKK. Kina dhe Rusia kanë refuzuar të nënshkruajnë mbështetjen e reformave në Kombet të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.